Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa sukelletaan tänään seksin ja väkivallan syövereihin. Vieraana on kirjailija ja esitysrunoilija Niko Hallikainen, jonka esikoisteos Kanjoni on kuvaus miesten välisestä seksistä, väkivallasta ja vallankäytöstä. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Niko Hallikainen. Miksi sä halusit kirjoittaa romaanin Kanjoni?
Sen ei ollut tarkoitus olla mun esikoisromaani. Et se alkoi muotoutua tuossa reilu 2 vuotta sitten aika äkkiä. Mulla oli oikeastaan toisenlainen romaani tuloillaan siellä, joka on tällä hetkellä edelleen kesken mun seuraava teos. Mutta sitten se Kanjoni lähti tavallaan kiilaa tuolta piilotajunnasta ja muotoutuu.
Okei, hauskaa, että sanot, koska mä tunnistan niin nyt tämän teoksen luettua, niin mä tunnistan tämän piirteen tässä. Tämä on niin kuin vimmanen tämmöinen jotenkin vähän alitajunnasta pursuava tai kumpuava kokemus. Kuvaus nimettömän kertojahahmon syöksystä niin kuin omiin haluihinsa ja seksin ja fantasioiden ja masturbaation niin kuin monimutkaisiin ulottuvuuksiin. Ja se on niin kuin, tämä on niin kuin monella tapaa jotenkin tosi semmoinen kohtuuton. Joo. Romaani. Mitä kohtuuttomuus sulle tämän romaanin kohdalla merkitsee?
Oikeastaan se tulee jostain henkilökohtaisesta kokemuksesta siitä, että on ollut tilanteita, joissa on kokenut olevansa liikaa omalle ympäristölle. Ja tässä romaanissa mä tavallaan tutkiskelen sitä eri tapoja olla liikaa ja nimenomaan, että missä se kohtuullisuuden raja menee. Ja se on mun käsitys siitä on, että se on jollain tavalla aika luokkaan liittyvä kysymys tai tällaisiin niin kuin luokittuneisiin makukäsityksiin liittyvä asia. Ja just sen takia mä koen, että se on ollut romaanimuodon sisällä tosi tärkeä tutkia sitä, että missä se raja menee sen kohtuullisuuden ja kohtuuttomuuden välillä.
Eli kohtuuttomuudessa on jotain semmoista niin kuin alaluokkasta tai ehkä mautonta. Tai.
Niin kuin nimenomaan mautonta ja sitten on tuntunut, että se romaani muotona on houkuttanut mua aina tosi pitkään, mutta sitten se on ollut vaikea löytää tapoja kirjoittaa sen sisällä niin kuin sen muodon, niin kuin kirjoittaa se täyteen jotain itsensä näköistä tai omaa äänistä. Ja joo, se sit tulee sitten jotenkin sitä kautta sit kohtuuttomuuden kysymys. Sitten ehkä tässä romaanissa erityisesti se, että mua kiinnostaa, että jos jostain asiasta tulee liikaa, jos jotain tapahtuu liikaa, niin jos sitä vaan jatkaa tavallaan sitä liiallisuutta ja lisää aina vaan lisää liikaa, niin mitä sille sitten sen jälkeen tapahtuu? Että mikä on se seuraava vaihe sen liiallisuuden jälkeen?
Joo, tässä tuli jo monta semmoista teemaa, josta mä haluan keskustella nyt tämän Kulttuuri Ykkösen lähetyksen aikana sun kanssa. Yksi tämä on nimenomaan niin kuin seksuaalisuuteen liittyvä ja seksiin liittyvä kohtuuttomuus. Joo. Käsitellään myös tätä sun mainitsemaa niin kuin yhteiskuntaluokan ja seksuaalisuuden välistä linkkiä. Joo. Se on monimutkainen kysymys itse asiassa, mitä tulee harvoin niin kuin ajatelleeksi monestakin syystä. Masturbaatio niin kuin sosiaalisen median ja tämmöisen niin kuin jotenkin tosi medioituneella aikakaudella on myös yksi teema, mihin varmaan niin kuin pureudutaan tämän lähetyksen aikana. Joo. Ja nämä voi kuulostaa semmoisilta vähän raflaavilta aiheilta. Niin. Seksi, runkkaaminen, niin kuin tämmöiset. Mutta Kanjonin luettua, niin mä oon joka tapauksessa vähän niin kuin varma siitä, että seksistä – ja seksuaalisuudesta puhuminen, se ei ole mitenkään väärin tai häpeällistä. Ainakin Kanjonissa niin kuin seksi luo nimenomaan semmoisen niin kuin väylän ihmisen semmoisiin syvempiin kerroksiin. Joo. Emotionaalisiin, yhteiskunnallisiin, no monenlaisia kerroksia.
Siinä on niin kuin jotenkin se kirja sisältää tosi paljon, kutsuisiko niitä nyt edes seksikuvauksiksi. Sekin on ihan hyvä kysymys, että onko se seksiä loppujen lopuksi, mitä siinä Kanjonissa on niin paljon. Mutta jotenkin eroottisesti latautunutta ja rajoja ylittävää tai rivoa se ainakin on, se materiaali, mitä siellä kirjan sisällä on. Niin sitten sekin on just hyvä kysymys, että kun sitä on tosi paljon, niin mitä sille sitten tapahtuu ja mitä siitä tulee. Että käsitteleekö se sitten loppujen lopuksi oikeastaan seksiä. Ja sitten se on ollut mulle jännä seurata tämän kirjan vastaanottoa, kun aika monet ihmiset on purkanut sitä, että ei pelkästään niin kuin kirjoittajat ajattelevat, että seksistä on tosi vaikea kirjoittaa, mutta myös lukijat on tunnustanut paljon sitä, miten vaikeaa on lukea seksikuvausta, että siihen liittyy aika paljon häpeän kokemusta just. Ja mulla kirjoittaisi ei ollut oikeastaan juurikaan häpeän kokemuksia, että se häpeä ei ole tavallaan semmoinen hallitseva affekti, mikä mulla on erotiikkaan liittyen.
Tuossa kirjassa toisaalta käsitellään hyvin paljon niin kuin seksiin liittyvää häpeän tunnetta, että se on niin kuin sellainen olennainen osa siitä. Mutta ehkä sen verran mä niin kuin tunnistan ton niin kuin vaikeuden seksistä myös lukemiseen, mikä vaikeus siitä seksistä lukemiseen myös liittyy, että se on jotenkin, seksi on aina vähän vaarallista. Siinä on joku semmoinen niin kuin haavoittuvuuden, siihen liittyy jotain haavoittuvuutta.
Se tulee myös tosi lähelle. Romaani on siitä mielenkiintoinen taidemuoto, että se käsitellään aika itsekseen tosi henkilökohtaisessa suhteessa sille, että sä luet sen itse, eli se on äänikirja, niin sä luet sen tavallaan itse itsellesi sen materiaalin, jolloin ihmiset myös varsinkin, kun sitä seksikuvausta on todella paljon, tai sanotaan nyt, että poikkeuksellisen paljon, niin silloin ihmiset myös projisoi aika äkkiä sen johtuen siitä taidemuodosta, niin oman suhteensa seksiin siihen kaikkeen materiaalisuuteen. Ja sekin on sitten taas musta ollut mielenkiintoista, että mitä sille tapahtuu sille omalle, lukijan omalle suhtautumiselle niin kuin seksiin ja seksuaalisuuteen, sit kun sitä on materiaalisesti niin paljon.
Onko sun oma suhde sun omaa seksuaalisuuteen muuttunut tämän kirjan kirjoittamisen aikana?
No ei oikeastaan, ei varsinaisesti. Ehkä niin kuin, se on ollut aika semmoista kirjoittamisteknistä tavallaan. Ja että mä oon miettinyt aika paljon vaan muotoa ja rakennetta ja tyyliä, kun mä oon työskennellyt tuon kanssa. Mutta mä olin pitkiä aikoja itse selibaatissa, kun mä kirjoitin tietoisesti sen takia, että mä halusin kanavoida tavallaan mun omia erottisia tarpeita niin kuin tohon kirjan kirjoittamiseen. Mutta ei tiedätkö silleen, että no mä nyt kirjoitan millaista seksiä mä itse harrastaisin. Vaan lähinnä jotenkin silleen, että millaiseksi kirjalliseksi materiaaliksi se muuttuu tavallaan, se semmoinen niin kuin puutoksen tila.
Seksuaalinen varaus tai?
Joo, tai jotenkin se energia. Tuossa puhutaan aika paljon semmoisesta pimeästä energiasta tuossa kirjassa kanssa, niin se on sellaista tavallaan energian kanavointia kirjoittamiseen.
Mennään tähänkin vähän myöhemmin tarkemmin, mutta kuinka paljon sä käytit ikään kuin hyväksi itseäsi, kun sä rakensit tätä kertojahahmoa?
Vaikea vastata tuohon, koska siis mä oon käyttänyt tosi intiimejä, anekdoottimaisia faktoja itsestäni tuossa kirjassa, semmoisia todella intiimejä asioita. Siellä on muun muassa, niin kun, siellä puhutaan mun kehosta niin kun, tosi paljastuksellisesti tietyissä kohdissa, mutta sitten taas siellä on valtavasti, sit suurin osa siitä kertojasta on täysin fiktiivistä, niin kun, että mä oon halunnut just sekoittaa sitä, että kun nyt on viime vuosina puhuttu tästä autofiktiosta suomalaisessa kirjallisuuden kentälläkin, niin sitten on jotenkin halunnut kompleksoida itse sitä tuossa Kanjonin romaanissa just sitä sen kokemuksellisuuden ja sitten sen fiktion suhdetta ja saavuttaa ehkä jonkun harmaan alueen sen välillä. Että oikeastaan mikä sen faktuaalisen anekdootin rooli on sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki on vaan puhdasta fiktiota.
Tämä on mun mielestä meidän ajan keskeisimpiä kirjallisia kysymyksiä jollain tavalla, mutta mennään tähänkin ehkä vähän myöhemmin tarkemmin. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jonka vieraana on esikoiskirjailija Niko Hallikainen. Keskustellaan seuraavaksi köyhyydestä ja seksistä. Mä oon Pietari Kylmälä. Sun romaanin, Kanjoni-romaanin päähenkilö tulee siis köyhistä oloista. Hän on hyvin tämmöinen niin kuin jotenkin alaluokkainen ihminen, ja sitten se vielä korostuu romaanin alussa, kun hän rakastuu entiseen koulukaveriinsa ja mahdolliseen kiusaajaansa, jonka tausta on sitten hyvin varakas. Ja hän niin sitten kokee mukaavansa sen koko suhteen ihan vaan ikään kuin olemalla oma itsensä.
Joo.
Eli se epävarmuus, köyhyyden ja osattomuuden tuottama epävarmuus ulottuu semmoisiin hyvin pieniin arkisiin asioihin. Se ulottuu kieleen, fyysiseen olemukseen ja hyvin olennaisesti myös seksiin ja seksuaalisuuteen. Miten sun romaanin päähenkilön köyhät ikään kuin lähtökohdat vaikuttaa hänen seksuaalisuutensa?
No se on tosi monimutkainen asia, tai siis se on semmoinen harmaan alueen kysymys, että mikä sen köyhyyden, tai sanotaan luokan ja seksuaalisuuden välinen suhde on. Kun sä tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että et siinä kuitenkin on sitä häpeää suhteessa siihen seksiin, niin kun, tai jotenkin omaan kehollisuuteen ja seksuaalisuuteen tuossa romaanissa, niin sitten se on musta hyvä kysymys, että tuleeko se häpeä oikeastaan siitä luokkataustasta? Onko se oikeastaan luokkahäpeää vai onko se siihen seksiin liittyvää häpeää? Ja tuossa romaanissa toistuu useita sellaisia valta-asetelmia tai sosiaalisia tilanteita, joissa on niin kuin hankala erottaa, että oikeastaan onko se niin kuin eroottista tunnelatausta tai erilaisia seksiin liittyviä tuntemuksia, mitä se käy läpi, vai onko ne luokkaan liittyviä tuntemuksia. Mutta käytännössä siis se kertoja tulee itse vähäosaisista olosuhteista, se identifioituu itse köyhäksi tai on viettänyt lapsuutensa köyhyydessä. Ja on käynyt peruskoulun sellaisessa koulussa, missä sen koulukaverit on suurin osa ollut todella varakkaista perheistä. Mm. Eli se kertoja on siis ollut luokkatietoinen tai luokkaerotietoinen niin kuin todella varhaisesti ikään.
Lapsuudesta
asti, joo. Jolloin sitten se on vaikuttanut myös sen psyykkiseen tai seksuaaliseenkin kehitykseen siten, että kun se on sitten alkanut ihastua ensimmäisiä kertoja, niin se on siihen on niin kuin liittynyt muunlaistakin vaihtoa kuin pelkästään niin kuin rakkaudellista tai seksuaalista vaihtoa, vaan myös semmoinen kaipuu jotenkin parempiin elinolosuhteisiin.
Kyllä, ei pelkästään semmoista niin kuin erottista halua tai romanttista halua toista ihmistä kohtaan, vaan myös semmoista niin kuin, ehkä niin kuin identifikaatio on varmaan yksi sellainen sana kanssa, että hän pyrkii niin kuin jollain tavalla niin kuin samastumaan ihmisiin, joilla on asiat paremmin ja sitä kautta niin kuin saavuttamaan jotain.
Joo. Niin kuin. Kyllä joo, ja semmoinen vastaavallainen prosessi siinä oikeastaan tapahtuu keskellä tuota Kanyonin romaania, kun se kertoja saa haluamansa, kun se rakastuu tällaiseen kuuluisaan Hollywood-näyttelijään, jonka luo se muuttaa asumaan Los Angelesiin, niin se prosessi ja se reitti, jonka se käy läpi sen tämän romaanin sisäisen kertomuksen sisällä, niin siinä tapahtuu just noin, että se tavallaan saa kaiken, mitä se niinku luokkataustansa peilaten on aina halunnut, mutta sitten siinä menee sekaisin se, että no mikä se lopputulema on, onko ne oikeastaan ne tunteet, mitä siitä seurauksen luokkaan vai rakkauteen tai seksiin liittyviin.
Ja toi on kaikkeen niinku haluun liittyvä sellainen niinku paradoksi, että sitten kun sen saa, sen niin. Mitä haluaa, sitten kun sen saa, niin se menee jollain tavalla täysin niinku pilalle, se koko homma. Sitten se samastuminen ei enää tapahdukaan jotenkin silleen vastavuoroisella tai semmoisella niinku millään mahdollisella tavalla.
Joo, että sitten kun sen saavuttaa, se muuttaa muotoaan jollain tavalla. Ja pahimmassa tapauksessa se unelman saavuttaminen voi olla valtava kriisi, jos sitä ei seuraakaan välittömästi toista unelmaa.
Se on karseeta.
Sitä tarkastellaan tuossa romaanissa todella semmoisella mikrotasolla, niin kuin esim. Runkkaamisen kautta, sille, että mitä ihmiselle tapahtuu just ennen orgasmia ja sitten sen orgasmin jälkeen, niin kuin, että kun sä saat sen, mitä sä oot halunnut, niin mitä oikeastaan, miten päinvastaisia, radikaalisti päinvastaisia ne voi olla ne mielentilat sen orgasmin molemmin puolin.
Joo. Pari viikon takaisessa Kulttuuri-Rikkösen kisastudion lähetyksessä Annu Kemppainen nosti tämän Kanyonin romaanin esiin just kuvauksena tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen luokkataustan vaikutuksesta seksuaalisuuteen, mutta ehkä ennen kaikkea seksuaalisen nautinnon kokemiseen. Ja tämä oli mun mielestä kiinnostava. Seksi on Kanyonissa, se on niin kuin läpeensä yhteiskunnallinen jotenkin ilmiö. Sitä peilataan hirveän monelta kantilta.
Joo.
Mutta joku voisi tietysti väittää myös vastaan tähän näin ja sanoa, että seksuaalinen nautinto on, se on niin intiimi asia, että ei kellään muulla ole niin kuin siihen mitään sanottavaa.
Niin.
Ei se ole niin kuin riippuvainen siitä ympäröivästä yhteiskunnasta tai niin kuin tämmöisistä niin kuin rakenteellisista asioista. Mitä seksuaalinen nautinto sulle tässä mielessä tarkoittaa?
No se ei ole lainkaan noin, tai siis kuten sä sanoit, se on tosi epäselvä just se, tai toi dikotomia jotenkin se yksityisen ja niin kuin jaetun tai rakenteellisen välillä. Että siinä ei ole mun mielestä sellaista samaa, että no henkilökohtainen on aina poliittista. Mä en niin kuin hahmota sitä sillä tavalla, että ne välittömästi korreloisi tossa kysymyksessä keskenään. Mutta että mun mielestä niin kuin ehkä Kanyonin kohdalla mä mietin ylipäänsä sitä, että tarvitseeko seksin olla nautinnollista niin kuin tyydyttääkseen jotain tarvetta, mitä siitä ikinä haetaankaan. Että Kanyonissa ne seksiin ja seksuaaliseen itseilmaisuun liittyvät aktit, ne menee aika synkiksi erityisesti loppua kohden silleen, että se nautinto jää hyvin hyvin kaukaiseksi niistä asetelmista, mitä kohti siinä niin kuin lopulta mennään. Mutta se ei mun mielestä tee niistä yhtään vähemmän arvokkaita. Että jotenkin mä en ole miettinyt kauheasti sitä nautinnon, kysymys, niin kuin nautinnon kysymystä, kun mä oon kirjoittanut tota, että oikeastaan mä oon halunnut sekoittaa aika paljon niin kuin vähän semmoisia päinvastaisia affekteja siihen, niin kuin esimerkiksi, että masturbointi voi olla tosi surullista, eikä tiedäkö sellaisella niin kuin säälittävällä tavalla jotenkin, että on niin kuin surkuhupaisaa itse niin tyydyttää, vaan jotenkin, että siinä voi käydä läpi niin kuin jonkinlaista todella rajua ja piilotajuntaista ja purkauksellista, surullistakin niin kuin psyykkistä prosessia sen itse tyydytyksen aikana.
Joo. Seksissä unelma nuolee todellisuuteen reijän, josta näkee, kuinka kaikki voisi olla toisin. Tämä on yksi lainaus sun romaanista, ja näitä olisi voinut ottaa niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin aforistisia viisauksia seksuaalisuutta ja seksiin liittyviä viisauksia vaikka kuinka paljon. Mutta tämä kertoo siitä, että kuinka isot niin kuin panokset seksiä harrastaessa näillä ihmisillä ja erityisesti tällä Kanyonin romaanin kertojalla on, että hän toivoo, että se seksi olisi portti johonkin aivan niin kuin toiseen olemisen tapaan.
Ja siis tuossakin just tuossa sitaatissa, jonka nostit sieltä, niin siinä mun mielestä korostuu semmoinen niin kuin erotiikan ja seksin trippaavuus. Tiedätkö jotenkin silleen, niin, että se on niin kuin trippi johonkin toisenlaiseen todellisuuteen.
Mistä se kaikki väkivalta? Tämä on ihan äärimmäisen väkivaltainen romaani. Tämä on myös, niin kuin, tässä on monenlaisia laatuja liittyy näihin moninaisiin seksin ja seksuaalisuuden kuvauksiin tässä romaanissa, mutta että kyllä se väkivalta siellä mulle niin kuin erityisesti nousee esiin.
Missä se sun mielestä nousee siellä?
Siis ihan semmoisessa niin kuin kivun kaipuussa, näihin seksiakteihin liittyvässä niin kuin epätasa-arvoisuudessa, semmoisessa niin kuin vallankäytössä, mikä ihan liittyy niin kuin niihin seksiasentoihin ja semmoiseen, niin kuin, että se on mun mielestä niin kuin, väkivaltaisuus ja vallankäyttö on niin kuin läpitunkevaa näiden ihmisten seksissä.
Joo, se liittyy taas moneen asiaan. Semmoinen, mikä mulle päällimmäisen tulee mieleen, on se, että yksi asia, minkä mä huomasin, semmoinen ilmiö, mikä korostui jotenkin mun silmien edessä viimeisen parin vuoden aikana, oli se, että mun mielestä porno alkoi muuttua paljon niin kuin häpäisevämmäksi ja väkivaltaisemmaksi. Ainakin se ilmaiseksi saatavilla oleva porno netissä. Niin kuin, että suuri osa siitä on sellaista, niin kuin, että oli se sitten heteropornoa tai homopornoa, niin siinä on sellainen asetelma, että siinä on joku niin kuin alfan roolissa, joka niin kuin alistaa ja tavallaan tekee toista ihmistä kohtaan sellaisia toimenpiteitä, jos on semmoinen klangi tavallaan, niin kuin, että se riisutaan se toinen ihminen kaikesta ihmisyydestään ja inhimillisyydestään. Että sitten on sellaisia niin kuin, kirjaimellisesti semmoisia kohtauksia, missä tavallaan se beetan, eli alistuneen henkilöasemassa oleva tyyppi vaan huutaa jotenkin ekstaasis, että mä oon vaan reikä, että mä en ole niin kuin mitään, mä en ole mitään, mä en ole mitään. Ja sitten se alkoi kiinnostaa mua tosi paljon, kun mä kirjoitin tätä kirjaa, että mitä sen ajatuksen, kestääkö se niin kuin yhtään semmoista lähempää tarkastelua ja raaputtamista. Ja sitten mitä lähemmäs mä menin sitä ja kirjoitin siitä, niin mä tajusin sen, että miten yksinkertainen ja typerä se on se ajatus loppujen lopuksi. Että se ei ole kauhean, se ei ole niin darkki ja monimutkainen ja se ei niin kuin diilaa jonkun psykoanalyyttisen kuolemavietinkaan mun mielestä, vaan siinä on joku sellainen, niin kuin, että se vaan on mun mielestä yksinkertaisesti vähän tyhmää. Ja sitten tuossa mä yritin kompleksisoida tuossa Kanyonissa jotenkin sitä tarvetta olla ei mitään tavallaan.
Joo.
Ja se on myös se iso niin kuin väkivaltainen klangi siinä. Ja sitten se vaikuttaa niin kuin myös sen kertojan niin kuin väkivaltaisten fantasioiden muodostumiseen. Siellä on paljon semmoista niin kuin valta-asetelmaa, että kun se näkee toisen miehen, niin se sanoo se kertoja, että toi mies näyttää pahalta. Ja sitten se alkaa visioimaan, eli se saattaisi tehdä mulle näin, että se tyylin työntää mut auton alle tai jotain vastaavaa. Niin tämän tyyppisessä visioinnin sitten herää se kysymys, että kenen se oikeastaan on se tavallaan pahuuden halu, sen pahan tekijän vai sen, niin kun, vai sen pahuuden kohteen tai jotenkin sen teon kohteen visio ja miten hankala on niin kun erottaa sitä, että mitä itse haluaa ja mistä ne halut tulee.
Ja sitten vielä niin kun, ikään kuin lisäyksenä tähän tai semmoisena niin kun varauksena tähän, että väkivalta ja seksi, se kans kuulostaa semmoiselta niin kuin ääri niin kuin kokemukselta. Jotenkin tämmöinen niin kuin tyhjyyden kokemus, kun harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa. Mm. Se kuulostaa niin kuin jotenkin sellaiselta äärikokemukselta ja jollain tavalla niin kuin voisi liittyä johonkin tämmöisiin niin kuin sadomasokistisiin niin kuin alakulttuuri kuvallisuuksiin tai tämän tyyppisiin niin kuin ilmiöihin. Mutta samalla on pakko niin kuin todeta se, että tämä pornokuvasto on, niin kuin, se on kaikkein yleisintä niin kuin kuvastoa jollain tavalla. Niin kuin meidän, että se on hirveän niin kuin meidän kulttuuria niin kuin läpäisevää kamaa.
Joo, todella. Mutta sitten esimerkiksi, jos, kun mainitsit sen sadomasokistisen kuvaston, sitä ei ole tässä romaanissa ollenkaan, koska mun mielestä siinä on taas kiinnostavaa se, että se on oikeastaan aika turvallista. Siinä on tietyt symbolit, kyllä, joiden mukaan se on rakennettu, ja mun mielestä se vähän, mitä mä tiedän jostain SM-piireistä, on se, että siinä pidetään tosi niin kuin hyvin huolta niiden ihmisten hyvinvoinnista ennen ja jälkeen tavallaan sen aktin, johon saattaa liittyä näitä valta-asetelmia. Että se, mikä mun mielestä just kiinnosti niissä pornoklipeissä, missä ihmiset huutaa, että mä oon vaan reikä, sä oot vaan reikä, sä et ole mitään. Oli tavallaan se, että se mikä siinä jää mun mielestä tavoittamatta ja se mikä tekee siitä yksinkertaisen on se, että mitä sen jälkeen tapahtuu, mitä sitä ennen tapahtuu, miltä niistä ihmisistä tuntuu semmoisen aktin jälkeen. Jotenkin se on myös sellainen kysymys, mihin mä yritän tuossa romaanissa paneutua.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään vieraana esikoiskirjailija Niko Hallikainen. Puhutaan vähän vielä tarkemmin tästä seksin ja väkivallan välisestä suhteesta. Seuraavaksi mä oon Pietari Kylmälä. Äskeisessä tuli jo esille, että tämän romaanin seksikuvauksissa raja niin kuin nautinnon vallankäytön. Ja sitten myös ehkä, niin kuin mä sanoisin, suoranaisen niin kuin semmoisen raiskaamisen välillä on vähän häilyvä. Vaikka romaanin niin kuin kertoja hakeutuu semmoisen seksuaalisen väkivallan äärelle ja saan siitä nautintoa, niin mulle se vastaanottaminen oli välillä vähän vaikeeta, koska siinä on niin sellaisia niin kuin raiskauksen omaisia piirteitä helposti.
Miltä se susta tuntui?
Mä en niin kuin osan oikein silleen, se tuntui musta vähän vieraalta, siis henkilökohtaisesti vieraalta. Samalla, niin en mä oikein osaa sanoa.
Joo.
Mun oli vaikea samastua siihen.
Joo.
Ainakin.
Kyllä, joo.
Mutta sitten mä niinku mietin, että onko tällä kertojalla niinku oikeastaan niinku rajaa ikään kuin minkä tahansa seksin, ikään kuin tavallisen seksin ja sitten raiskauksen välillä.
Tai onko sillä ylipäänsä kauheasti rajoja? Se niinku mun mielestä se määrittelee aika, se on yksi semmoinen attribuutti, mikä mun mielestä kuvaa sitä kertojaa hyvin. Mitä mä en itse ajatellut, se on tullut vastaanoton myötä, kun ihmiset on huomauttanut, että tämähän on aika rajaton tämä tyyppi.
Niin.
Tai sitten se on jossain niin rajalla, mutta ei itse tunnista olevansa niin kuin jonkun rajalta. Mutta tässä on valtavasti tässä kirjassa semmoisia harmaita alueita, niin kuin että kumman, ollaanko me nyt hyvällä vai huonolla puolella jotain asiaa. Ja se on tarkoituksella jää aika epäselväksi monesti tuossa kirjassa.
No tämä niin kuin tarinan tasolla. Romaanin kertojaa on siis kiusattu koulussa. Tässä on niin kuin vakava koulukiusaamistausta. Ja se on vaikuttanut paljon hänen käsityksensä sitten niin kuin itsestään ja omasta seksuaalisuudestaan ja koko identiteetti on jollain tavalla niin kuin, vähän niin kuin rikkoutunut sen niiden kokemusten kautta. Ja vielä sen takia se on niin kuin ehkä seksuaalista, koska näiden kiusaajien tähän kertojaan kohdistama väkivalta on ollut niin kuin luonteeltaan jotenkin mun mielestä aika seksuaalista. Ja tälle kertojalle sitten syntyy niin kuin näiden kokemusten pohjalta niin kuin aika sellainen niin kuin monimutkainen miehiseen kulttuuriin, niin kuin toisaalta samastuva, mutta sitten myös sitä niin kuin tosi vahvasti vastustava semmoinen niin kuin psykologinen rakenne. Se samaan aikaan niin kuin haluaa näitä kiusaajiaan ja sitten vihaa heitä hyvin syvästi.
Joo.
Ja tämä herättää nyt monia kysymyksiä taas, että niin kuin nämä miesten väliset suhteet, kun tämä kertoo niin kuin miesten välisestä rakkaudesta ja intohimosta ja seksistä, niin nämä suhteet on romaanissa myös tosi vahingollisia ja alistavia, varsinkin koska tämä kertoja on niin kerta kaikkiaan niin sekaisin, niin, että se niin kuin kokee ne suhteet hirveän semmoisena vahingollisina. Se käyttäytyy vähän itsetuhoisesti ja näin. Lisää niin kuin, pohdintaa tästä niin kuin niin liittyy sitten siihen, että maskuliinisuus on tässä romaanissa aika semmoista niin kuin toksista.
Joo.
Että tämä toksisuus kiteytyy jotenkin semmoisen niin kuin hyväksikäyttävään ja hierarkkiseen seksiin mun mielestä.
Joo.
Kärsikö kaikki miehet tästä?
Ei varmasti kärsi. Se, mä en oikeastaan miettinyt niin paljon sitä toksista maskuliinisuutta. Mä kuulin sille ihan superhyvän määritelmän viime vuonna mun hyvältä ystävältä, että me pohdittiin sitä kysymystä. Ja se oli musta niin hienosti.
Niin suomenna toksinen maskuliinisuus.
Niin, niinpä. Mutta mun mielestä se määritelmä, hyvä määritelmä sille on sitä, että maskuliinisuuteen liittyy välillä sitä niin kuin kulttuurisesti ja sosiaalisesti siihen liittyy aika paljon paineita. Mm. Ja miehet on kulttuurisesti ja sosiaalisesti aika yksinäisiä. Niin kuin, ja se on niin kuin iso ongelma miesten keskuudessa. Niin mun mielestä siinä sit maskuliinisuudelle käy ehkä helposti niin, että sitten semmoiset omat haavoittuvaiset ja herkät puolet tulee helposti projisoituu itseään heikommassa asemassa oleviin. Ja koska niitä on niin vaikea sietää sitä omaa herkkyyttä ja heikkoutta ja haavoja itsessään, niin on helpompi tavallaan projisoida ne toiseen ja rankasta sitä niistä toisista. Tämä on mun mielestä toksista maskuliinisuutta. Ja sitten se, mikä mua kiinnostaa maskuliinisuudessa itse, on se, että mua ei kiinnosta niin kuin homokulttuuri itseäni ollenkaan tai jotenkin niin kuin homoseksuaalisuus aiheena. Se, mikä mua kiinnostaa, on nimenomaan kahden miehen välisissä suhteissa se peilaavuus ja jotenkin semmoinen peilireaktio ja millaisia peilejä tavallaan siinä oikeastaan muodostuu. Ja sitten ehkä sit se on kiinnostavaa myös, että se toksinen maskuliinisuus voi sitten niin kuin kahden mieheksi itsensä identifioituvan maskuliinisen toimijan välillä. Niin kuin siinä voi käydä silleen, että toinen alkaa alistaa sit sitä toista ikään kuin feminiinisenä. Tämäkin on semmoinen ilmiö, mitä tuossa käytöskirjassa.
Niin, se on, ja se on vaikka sellainen toistuva. Se on niin kuin sellainen positio, mihin tämä kertoja niin kuin ikään kuin haluaa jotenkin alistua. Hän on se niin kuin vastaanottava, alistuva hahmo.
Mutta se ei ole pelkästään jollain tavalla niin kuin väkivaltaista sitä, että siihen liittyisi pelkästään kipua, koska se, mikä tässä on, niin kuin, se, mikä on omituista näissä rooleissa tai stereotyypeissä tai arkkityypeissä, on se, että meidän täytyy myöntää, että me saadaan myös tyydytystä, kun me täytetään niitä. Että vaikkei muakaan kiinnosta niin kuin vittuukaan käyttäytyä maskuliinisesti jossain, niin silti kun mä silti toimin joissain tilanteissa, ja kyllä mä saan siitä jotain niin kuin vähintään piilota just tyydytystä sen takia, koska mä onnistun jossain odotuksissa, mitä kulttuuri tai sosiaalinen todellisuus asettaa mulle. Ja se on hirveän tylsää, mutta sitä tapahtuu kaikille.
No sä sanoit, että sua ei kiinnosta niin kuin homokulttuuri. Homo-alakulttuuri ja sen konventiot. Mutta kysyn sulta silti että miten niin kuin homoseksuaalisuuteen sun mielestä on sit vaikuttanut se niin kuin pitkä semmoinen niin kuin häpeän kulttuuri?
No joo, se taas kiinnostaa mua. Sellainen niin kuin, tai jotenkin niin kuin
tai homot on niin kuin leimattu jonkinlaiseksi. Heillä on aina ollut se niin kuin jotenkin stigma, varsinkin modernissa
maailmassa. Ei siitä kauaa ole, kun se on tässäkin maassa dekriminalisoitu ja niin, se oli pitkään sairaus. Ja siinä oli niin kuin senkin jälkeen, kun nämäkin on poistettu, niin ihan 90-luvun loppuun oli esimerkiksi tällaisia lainsäädännöllisiä juttuja, niin kuin esimerkiksi, että niin kuin seksin suoja-ikäraja oli korkeampi homoseksuaalisessa suhteessa, millä ei ollut mitään muuta perusteita, kun se oli vaan sellaista niin kuin päänaukomista tavallaan tältä yhteiskunnalta sille vähemmistölle, sille, että me pidetään teidät jollain tavalla niin kuin eriarvoisessa asemassa, vaikka te ette ole enää sairaita meidän silmissä. Mutta sitten taas se häpeä kiinnostaa mua tosi paljon, koska esimerkiksi häpeän funktio niin kuin tunteena meille niin kuin evoluution kannalta esimerkiksi on se, että sen tarkoitus on ollut auttaa meitä pitämään asemamme yhteisön sisällä. Esimerkiksi jos me ollaan tehty jotain väärää, mikä me tajutaan, että okei, me saatetaan potkasta pihalle tästä yhteisön sisältä, jos me tunnustetaan se, niin häpeän tehtävä on estää meitä tunnustamasta sitä, että me pysytään sen sisällä. Homoseksuaalisuuden kohdalla se on jännää, koska se häpeä on reaktiivinen tunne. Se tulee tavallaan aika helposti jälkikäteen. Mulla se on käynyt siis itselle henkilökohtaisesti, jos mä nyt alan vähän avautua tässä silleen, niin kuin, että mut on tunnistettu tavallaan lapsesta asti homoks esim. Mun kavereiden toimesta ennen kuin mä oon itse edes alkanut pohtia mun seksuaali-identiteettiä. Mua on tavallaan häpästy mun seksuaalisuudesta ennen kuin mulla on ollut seksuaalisuutta.
Se häpeä on edeltänyt sulla niin kuin sitä varsinaista tajuamista.
Mutta tämä on just se juttu, että tavallaan, että jos mulle on annettu se häpeän kokemus, että mua häpästy ikään kuin mä olisin ollut jo ulkopuolella, mutta on tavallaan tungettu sen yhteisön ulkopuolelle, jolloin mulle on tullut tavallaan just semmoinen pimeä potentiaali niin kuin siitä, että no entä jos mä sitten imisinkin kyrpää, tai sitten, että mä alkan pohtia sitä kysymystä, ja ollut silleen, että no mikä ettei, tai jotenkin silleen, että muthan jo tavallaan mua kohdellaan jo niin kuin mä sitä imisin.
eli siitä identifikaatiosta sit siihen, niin kuin, siihen homoseksuaalisuuteen, johon sut on jo lapsuudesta asti leimattu, niin siitä tulee jollain tavalla semmoinen, niin kuin, miten sanoisi, niin kuin semmoinen vastakulttuurinen tai se niin kuin vastareaktio semmoinen, niin kuin, että sä pystyt ehkä sen kautta niin kuin ottamaan sitä valtaa myös niin kuin itsellesi.
Joo, ja niin kuin, kyllä, joo. Tai se, niin kuin, se mistä mä niin kuin nautin siinä häpeällisyydessä tai siinä niin kuin häpeäpositiossa on nimenomaan se ulkopuolisuus. Mä oon kokenut aina oloni äärimmäisen ulkopuoliseksi. Se näkyy myös tässä romaanissa, semmoinen niin kuin jatkuva tendenssi niin kuin ajautuu sinne ulkopuolelle. Halu päästä sisälle, mutta sitten kuitenkin vastustus siihen, että menisi sinne. Niin tämän takia niin kuin häpeä ja seksuaalivähemmistöt niin kuin liittyy toisiinsa, koska siinä on se ulkopuolisuus. Ja mun mielestä siinä on sitten taas, no sit se on isompi aihe, niin kuin, että en nyt ehkä mene siihen, mutta sitten mä oon pohtinut paljon sitä, niin kuin, että mikä tasa-arvoisen avioliittolain vaikutus on ollut esimerkiksi suomalaiseen homokulttuuriin. Vaikka se ei nyt juurikaan kiinnosta mua tiedäkö, niin kuin kirjallisena aiheena, niin kyllä mä mietin sitä, että kun se meni läpi ja se oli yhtäkkiä mahdollista, niin sen seurauksena tosi monet gay-alakulttuurit vähän niin kuin kuoli kasaan ja katosi ja ne ei ollut enää niin elinvoimaisia. Ja se on musta harmi, koska se avioliitto kosketti vain murto-osaa homo-NS-yhteisöstä tai näistä seksuaalivähemmistöistä, ja nimenomaan sekin oli luokkakysymys. Se ei koskettanut niitä ihmisiä, joille ei olisi ikin varaa mennä naimisiin tai varaa perustaa perhettä.
Eli siinä tapahtui sitten ehkä sitten sillä tavalla, että ne ihmiset, jotka olisivat niinku kaivannut näitä jotenkin sellaisia alakulttuurisia tiloja toteuttaakseen omaa seksuaalisuuttaan tai jotenkin niinku saavuttaakseen jonkun semmoisen hyväksyvän yhteisön, niin ei välttämättä sitten ehkä saakaan sitä niinku tukea sitten sieltä niinku siitä alakulttuurista, koska
jollain tavalla joo. Mä niinku ehkä ajattelin, että ennen kuin se meni läpi, oli sellainen tunnelma niinku jotenkin kollektiivisesti sellainen tunnelma tässä Suomessakin, että antakaa meille vaan nämä oikeudet, niin me luvataan käyttäytyä kunnolla ja me ollaan hiljaa. Ja sitten kun se meni läpi, niin yhtäkkiä siinä oli semmoinen niinku totaalinen kollektiivinen hiljentyminen myös niiltä, joita ei koskettanut niinku ne oikeudet. Ja sitten mun mielestä, mä ehkä väitän, että siinä kanjonissa on, tuossa romaanissa on myös se, että se on tavallaan niin synkkä kuin se on johtuen just tästä.
Eli onko se niinku reaktio tähän tämmöiseen? Niinku?
Jollain tavalla ehkä sellaiseen niinku yksin jäämiseen niinku yhteisö tavallaan, että ei löydä edes paikkaansa sen oman yhteisönkään sisältä.
Joo.
Niinku, että se on vaan, jäljellä on enää nämä niinku yksinäiset miehet, jotka tavallaan haluaa vähän niinku leikisti raiskata toisiaan. Niin siinä ei ole tavallaan tilaa millekään muulle interaktiolle sen sisällä.
Niin.
Tämä ei nyt ole niinku dokumentaatio todellisuudesta, mutta on mun mielestä yksi niin kuin kuitenkin olemassa oleva aspekti siinä sosiaalisessa todellisuudessa.
Yksi romaanin niin kuin tapahtumapaikkaa tämmöiset niin kuin webcam, tämmöiset niin kuin nettikamerarunkkaussivustot, jossa nämä yksinäiset miehet niin kuin sit kokoontuu omassa yksinäisyydessään. No, ainakin tämän romaanin perusteella niin kuin tosi yksinäisiä tiloja, vaikka se onkin tämmöinen niin kuin sosiaalinen media. Mutta se niin kuin jollain tavalla tuo sen, just sen niin kuin surullisuuden, sen tilan, surullisuuden niin kuin osittain vähän hauskalkin tavalla esiin.
Joo. Se liittyy myös niin kuin siihen, että tämmöiset, mä en tiedä kuinka tuttu sulla on tämmöinen niin kuin gay cruising kulttuuri, mutta tavallaan tällainen, niin kuin, että miehet on länsimaisessa historiassa etsinyt seuraa toisistaan julkisissa paikoissa, jotka on tällaisia niin kuin yhteiskunnan tai yhteisön hylkäämiä paikkoja, niin kuin esimerkiksi tehdashalle, joissa ei ole enää mitään toimintaa. Ja näissä niin kuin tiloissa on...
Tuossa
niin
meidän lähellä on Pasilan homokalliot, jotka on ilmeisesti ollut...
Tärkeä
paikka, joku kertoi mulle.
Niin just. Mä oon ehkä itse lukenut enemmän niin kuin nykistä, että mitä niin kuin New Yorkissa on ollut tämmöisiä niin kuin satamatiloja tai teollisuushalleja. Ja ne on tosi vaarallisia tiloja. Että jos lukee dokumentaatio niistä, niin niissä on semmoinen jatkuva vaaran tuntu silleen, että sut saatetaan esimerkiksi tappaa siellä, koska siellä seudulla on myös paljon rikollisuutta ja tällaista. Että mun mielestä, ja sitten kun vertaa tuohon niin kuin webcam-alustoihin, näihin chattihuoneisiin, niin toi suru, jonka sä nostat esiin, niin näistä tämmöisistä tiloista tapahtuu paljon tämmöisiä transgressioita, niin kuin, että siellä ei ole vaan sitä nautintoa, vaan että siellä on myös sen lisäksi niin kuin tällaisia tunteellisia rajanylityksiä vastakohtapareja, niin kuin esimerkiksi surua tai vaaraa tai pelkoa tai jännitystä tai
yksinäisyyden jakamista.
Just niin.
Tämmöisiä asioita. Joo. Oliko sulla niin kuin, nyt mä haluan vielä palata tähän, mitä sä sanoit tuosta jotenkin, että mitä haittapuolia niin kuin homouden tämmöisestä niin kuin laajemmasta hyväksymisestä yhteiskunnassa on ollut. Ja oliko sinulla jotenkin tämän Kanyonin romaanin kirjoittamisen kautta, niin kuin, haluaisitko sinä niin kuin provosoida tai jotenkin niin kuin purkaa sitä luomalla tämmöisen niin kuin aika, tämä on tosi erikoinen romaani just sen takia, kun tämä on niin toisteinen, tämä on niin täynnä seksiä, nautintoa ja niin kuin väkivaltaa, näitä on monta kertaa jo sanottu, mutta tämä on niin kuin tosi, tämä on niin kuin äärimmäinen romaani. Mm. Että se voi lukea toisaalta niin kuin semmoisena niin kuin, melkein niin kuin parodiana homokirjallisuudesta.
Joo.
Ja semmoisesta niin kuin homoseksin kuvaamisesta.
Joo, joo.
Että tässä on niin kuin paljon tämmöistä niin kuin semmoista niin kuin mun mielestä semmoista niin kuin ylittävisen estetiikkaa. Mutta oliko halusitko jotenkin niin kuin sörkkiä niin kuin vaikka suomalaisen yhteiskunnan niin kuin tapaa ottaa homoseksuaalisuus jotenkin niin kuin haltuun tai miten sä kommentoit tätä?
Ei oikeastaan, tai kun sä mainitset nämä niin kuin, homoseksuaalisuuden hyväksymisen haittapuolet, niitä ehdottomasti on, mutta mun mielestä ne on ehkä lähinnä henkilökohtaisia niin kuin mulle. Mutta mä tiedän samaan aikaan, että mä en ole yksin niiden kanssa, koska silleen suurimpia tasa-arvokysymyksiä viime vuosin länsimaisen niin kuin homoseksuaalisuuden hyväksynnän kannalta on nimenomaan ollut tasavertainen avioliittolaki ja myös se adoptio-oikeus, eli siis oikeus perheeseen. Mm-hmm. Ja myös toinen on niin kuin homojen oikeus olla armeijassa. Se on semmoinen toinen kysymys, mistä on keskusteltu paljon, erityisesti Yhdysvalloissa. Ja sitten kun ne on semmoisia, siihen on tapahtunut paljon vastareaktioita, erityisesti queer-yhteisön sisällä, että minkä takia just nämä kysymykset ja mitä ne jättää ulkopuolelleen, kun näistä tulee ne lippulaivat tavallaan tasa-arvokysymyksille. Mutta sitten taas samaan aikaan, jos lukee tilastoja, niin sitten seksuaalisen diversiteetin hyväksyminen on tällä hetkellä niin kuin laajempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja siis totta kai se on hyvä asia. Mm. Se on ihan mahtava asia. Joten mä oon onnellinen, että me ollaan käyty se reitti läpi, mikä me ollaan käyty päästäksemme tähän pisteeseen.
Kyllä, ja varmasti myöskin tämän kirjan niin kuin kirjoittaminen ja lukeminen on mahdollista ainoastaan sen niin kuin reitin läpikäytyämme.
Jep, mutta nyt on sitten ehkä tilaakin keskittyä siihen, että mikä henkilökohtaisesti tekee mut onnettomaksi. Tavallaan ne on sitten semmoisia asioita, mitä mä tiedän, että mä jaan muiden kanssa, mä jään niiden suhteen yksin. Ja niihin liittyen, yksi asia liittyy nimenomaan tuohon romaanin kirjoittamiseen. Että kun mä kirjoitan homoerotiikkaa, oli sitä sitten vähän tai oli sitä sitten paljon, niin siihen reagoidaan ikään kuin sitä olisi liikaa, myös niin kuin medioissa. Ja siis esimerkiksi mun Kanyonin saamat arvostelut, ne on ollut toistuvasti sellaisia, lähtien niin kuin esimerkiksi Hesarista, niin se on tavallaan, se on marginalisoitu. Jos lukee esimerkiksi Kanyonin Helsingin Sanomien kirjearvion, niin tiedätkö se on silleen, sä näet, että se marginalisoidaan siinä sen päätteeksi.
Miten se konkreettisesti tapahtuu?
Se kriitikko sanoo, että viime vuosina homoseksuaalit on ollut keskeisenä aiheena tai jotenkin ääninä niin kuin suomalaiskirjallisuudessa, mikä on tosi hyvä asia muun muassa. Ja sitten se listaa semmoisia kirjoja, joilla ei ole niin kuin vittuakaan tekemistä tämän mun kirjan kanssa. Tavallaan, että se marginalisoi sen sinne vähemmistökirjallisuuden piiriin.
Teemaksi.
Ja sitten mä tavallaan, kun mä tiesin, että noin käy joka tapauksessa, kuten mä sanoin, oli sitä sitten siellä vähän tai oli sitä paljon, niin sitä on liikaa silleen, että se marginalisoinnin prosessi tuli tapahtua joka tapauksessa, niin mä päätin kirjoittaa ton silleen, että mä haluan kaataa tavallaan sen liiallisuuden muurin siten, että mä laitan sitä sinne niin paljon, että se muuttuu joksikin muuksi, tavallaan pakottaa reagoimaan siihen liiallisuuteen, koska se oli semmoinen luuppi, mitä mä olin seurannut vuosikausia, sitä, että miten suomalaisella kirjallisuusalalla tai kentällä reagoidaan niin kuin homojen tai no erityisesti homomiesten kirjoittamiin romaaneihin, niin se on niin kuin ollut just sitä, että reagoidaan aina siihen seksin määrään, kuinka se on jotenkin roisia tai sitä on niin kuin hurjan paljon tai se on suorasukasta tai muuta. Mm. Ja se on superheteroseksististä se lukutapa.
Mulla niin kuin huomio kiinnittyy enemmän semmoiseen niin kuin toisteisuuteen.
Joo, joo.
Että se on, että toi Kanyon on täynnä toistua ja se ei enää liity sitten niin kuin homoseksuaalisuuteen tai, tai siihen seksiin. Tai niin, että et, joo, se liittyy syvempiin, jollain tavalla niin kuin syvempiin semmoisiin niin kuin viettivirtauksiin tai niin kuin seksuaalisuuden niin kuin kysymyksiin meidän ehkä yhteiskunnassa, mutta että se teema – niin kuin homoseksuaalisuusteema sitten jollain tavalla niin kuin tyhjenee siinä.
Mutta se on niin käsittämätöntä, että tyhjenee niin nopea, tiedäksä silleen, tai että se, että miten nopeasti siitä tulee toisteista. Se on musta omituista tavallaan. Se kertoo sen muodon normatiivisuudesta tavallaan, kyllä, että miten vähän toistoa tietyt marginaaliaiheet kestää. Tiedätkö niin kuin versus se, miten paljon mä oon joutunut lapsesta asti lukea suomalaisessa kirjallisuudessa sitä samaa luontokuvausta. Tiedätkö niin kuin sille, että ne samat lehdet samoissa puissa havisee sille samalla tavalla. Tai tyyli, että millaista on, kun oma lapsi juoksee omakotitalon pihalla. Tiedätkö se, mä oon niin kuin nähnyt sen toisteisuuden ja se on niin outoa, että se ei ole ihmisille turruttavaa, mutta sitten se, jos joku homo panee kaksi kertaa putkeen, niin tämä oli tämä sama juttu.
Mä luen ihan pienen pätkän.
Anna mennä.
Sun romaanista. Tämä on nyt niinku aktin kuvausta. Sydämeni hakkaa, kun juoksisin pakoon taifuunia autotiellä ja liftaisin samalla ohjaajavien rekkojen kyytiin. Kukaan ei ota ekstaattista kehoani kyytiin ja putoan polvilleni asfaltille ja huohotan ja silmäni pyörähtävät kerran kohtuuttoman suureellisesti kalloni sisään kuin menehtyäkseen, ja syöksyn raajat velttoina kuumia renkaanjälkiä vasten, ja kaikki hampaani kolahtavat yhteen. Tämä on niin kuin hyvin kaukana jo sitten, mä en tiedä, huomasit, oletko törmännyt tämmöiseen The Literary Review-lehti, tämmöinen lontoolainen kirjallisuuslehti, ne aina palkitsee tämmöisiä niin kuin huonon fiktiivisen seksin niin kuin kuvauksia.
Joo.
Koska niitä on niin paljon ja seksi on, niin kuin, sitä pidetään just, niin kuin jossain vaiheessa sanoitkin tässä keskustelussa, sitä pidetään niin kuin vaikeana jotenkin genrenä tai kirjallisena niin kuin kohteena.
Joo.
Tämä ei olisi nyt päässyt tämä seksin kuvaus niin kuin siihen.
Kun sehän ei edes kuulosta tavallaan seksikuvaukselta tai niin, silleen, että se, muistaakseni tuo kohta, minkä sä luit, siinä kuvataan, mä oon pyrkinyt kuvaa orgasmia tuolla. Niin silleen, että tuossa tavallaan se on fetisoitu jotenkin se fyysinen tunnekin tavallaan tällaisilla kuvilla tai visioilla. Tiedätkö?
Mitä orgasmi tälle Kanyonin romaanin kertojalle merkitsee?
Se tarkoittaa niin kuin porttia tunnetilasta toiseen tai mielentilasta toiseen ja se pohtii ehkä sitä kokemuksellisuutta, niin kuin sitä, että mitä itselle tapahtuu. Että jos mä haluun jotain, sitten kun mä saan sen, sitten mä en halukkaan sitä enää, mä haluan pois sen luolta, niin oliko mä oma itteni koko sen ajan vai ohjasko joku vieras tuntematon voima mun sisällä mua sen ajan? Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä kaikki kanavoituu siihen orgasmiin, että se orgasmi on mahdollisuus selvittää näitä asioita.
Eli se on se niin kuin tiheä hetki jotenkin semmoisen niin kuin identiteetin monien suuntien keskellä.
Se on harmaa alue, missä nautinto ja hämmennys tapahtuu samaan aikaan.
Harmaa alue, jos nautinto ja hämmennys tapahtuu samaan aikaan.
Joo.
Otetaan toi tämän ohjelman otsikoksi. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa on vieraana esikoiskirjailija Niko Hallikainen, jonka teos Kanyoni on käsittelyssä. Mä oon Pietari Kylmälä. Mä haluaisin vielä kysyä sulta tästä, että suuri osa Kanyonin romaanin niin kuin tapahtumista tapahtuu tavalla tai toisella virtuaalisessa ympäristössä. Se tapahtuu joko netin, sosiaalisen median niin kuin tämmöisissä jonkinlaisissa järjestelmissä tai sitten semmoisissa niin kuin fantasiamaailman virtuaalisuudessa. Tämän kertojan niin kuin hyvin vahvan semmoisen fantasiamaailman virtuaalisuudessa. Ja se tuottaa niin kuin monenlaisia fiktiivisen kerronnan niin kuin mahdollisuuksia, koska tämä on hyvin tämmöinen epäluotettava tämä kertojahahmo. Lukija ei voi olla ollenkaan varma, että mikä on totta ja mikä on niin kuin tarua. Mikä tämän kertojan menneisyydessä on totta, millä se perustelee omaa identiteettiään ja mikä siinä, niin kuin siinä tarinan maailmassa, siinä nykyhetkessä on totta. Mitä sä sanoisit, että virtuaalisuus tarkoittaa niin kuin ihmisten seksuaalisuudelle ylipäätänsä nykypäivänä?
Mä mietin sitä ton kirjan kautta silleen, että ensinnäkin se tarkoittaa mahdollisuuksia. Niin kuin siinä kruisin kulttuurissa tai seksikulttuurissa on tosi tärkeä se potentiaalin kysymys, että mitä mä voin saada, mitä mä voin saavuttaa. Niin tää kirja osoittaa sen, mikä on siis totta silleen, että me voidaan tällä hetkellä saavuttaa ihan käsittämättön määrä niin kuin ihmisiä ympäri maailmaa minä hetkenä hyvänsä. Että se on semmoinen asia, mikä on iso käänne niin kuin seksuaalikulttuurissa ja sitten myös niin kuin ylipäänsä, miten virtuaalisuus vaikuttaa meidän seksuaalisuuteen.
Usein tietysti tähän niin kuin ylipäätänsä virtuaalisuuteen siihen on helppo ottaa sellainen vähän niin kuin moralistinen kanta, että se ei ole totta. Että niin. Et se aiheuttaa enemmän niin kuin, ja tällä kertojalla on myös vähän sellainen niin kuin dilemma tässä näin, semmoinen vähän, se on vähän epävarma, että et aiheuttaako se niiden kaikkien miesten kanssa niin kuin siinä virtuaalitodellisuudessa oleminen, aiheuttaako se enemmän tuskaa ja tyhjyyden tunnetta kuin, niin kuin oikeita kokemuksia.
Joo, ja se, niin kuin se kompleksi, se oli se virtuaalinen tosi paljon suhdetta omaan kehoon ja omaan ruumillisuuteen. Niin kuin, että siinä on paljon semmoisia kohtia, joissa se asettelee omaa kehoaan näyttämään kamerassa tietynlaiselta, jotta se niin kuin saisi ne toiset miehet jäämään.
Hyväksyntää jollain tavalla.
Joo, ja niin kuin jotenkin jonkinlaisen yhteyden siinä. Niin sitten omasta kehosta tulee jotain, mitä niin kuin manipuloidaan. Ja sitten se on ehkä se, mitä tuossa käsitellään tuossa romaanissa aika keskeisesti suhteessa virtuaalitodellisuuteen, on se, että se on niin kuvallista. Se on musta keskeinen aspekti siinä, mitä mä oon miettinyt, mikä mulla on jäänyt ehkä vähän tavallaan käsittelemättä mun mielestä kirjallisuuden piirissä ylipäänsä jotenkin. Nimenomaan se niin kuin nettihän nyt vaikuttaa siihen, kyllä se on niin kuin aiheenakin niin siellä, mutta jotenkin se nimenomaan se kuvallisuus on keskeisimpiä elementtejä mun mielessä.
Just tämä sisäinen tarina, mikä tässä on, kun tämä kertoja menee sinne Hollywoodiin, tämä Hollywood-näyttelijä ikään kuin adoptoi sen tämmöiseksi kumppanikseen, niin se on niinku täynnä sitten semmoista kuvallisuutta, että se pystyy se kertoja niinku näkemään itsensä ulkopuolelta koko ajan niissä tilanteissa. Ja se on hyvin se myös sellaista kliseistä semmoista niinku vaurauden kuvien kautta niin kuin tuotettua kokemusta.
Mutta mun mielestä taas se niin kuin seksin suhde siihen virtuaalitodellisuuteen todistaa jotenkin sen, miten tärkeä fantasia, miten iso rooli fantasialla on ylipäänsä kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Että jotenkin se, että jos sä kommunikoit jonkunkaan netin välityksellä ja sen tavoite on esimerkiksi yhteinen nautinto, niin se vaatii hirveästi ennen kaikkea, kuin mitään muuta, niin se vaatii kyvyn fantasioida ja tavallaan asennoitu mielikuvallisesti tai mielentilallisesti tietyllä tavalla siihen. Ja sitten mä mietin sitä, että onko se loppujen lopuksi niin kaukana sit siitä, että jos sä lihallisesti harrastat seksiä toisen ihmisen kanssa.
No kuulostaa siltä, että tämä on niinku ihan semmoisia ihmisen niinku lajityypillisiä niinku perusominaisuuksia. Ikään kuin täydentää sosiaalisia suhteita omilla fantasioilla, tuottaa erilaisia pelaavuussuhteita, koska fantasiassa on myös kyse niinku asettumisesta toisen nahkoihin jollain tavalla.
Niin, mutta jotenkin niin kuin kanssa, niin kuin, että miten fantasia ohjaa sitä tilannetta ja miltä se tilanne tuntuu, että se voi muuttua hetkessä se, että miten loppujen lopuksi paljon on tällaisia harmaita alueita. Yksi hienoimpia vinkkejä, mitä mä ainakin kuullut paniikkikohtaukseen, minkä mä oon oppinut, on se, että se on hyvin samanlainen, se niin kuin jännittyneisyyden tila on hyvin samanlainen loppujen lopuksi fysiologisesti kuin innoissaan olemisen tila. Et mä oon kuullut tällaisia, että jos sä oot todella todella jännittyneessä tilassa, niin sit vaan hoe itselle mantraa itsellesi mielessä, että mä oon innoissani ja keksi joku syy jostain, missä oot. Ja sitten monille ihmisille tämä auttaa. Niin sitten tämäkin on jotain, mitä tavallaan, mikä mua kiinnostaa sitten taas seksin piirissä, että se fantasian rooli voi hetkessä tavallaan, mielentila voi vaikuttaa siihen, että onko se kokemus aivan hirveä, vai parasta ja nautinnollisin ikinä.
Pitää kokeilla. Kanjoni on sun esikoisromaani, mutta sulla on myös pidempi niinku reitti kirjailijana. Sä oot tehnyt paljon esityksiä runoilijana. Miten tämä niin kuin ikään kuin esitystaiteilijan, esitysrunoilijan tausta on vaikuttanut tämän romaanin kirjoittamiseen?
Mä oon tehnyt siis semmoisia sooloesityksiä, mitä mä kutsun esitysrunoudeksi. Ja mä oon Suomessa ainoa, joka käyttää itsestään tämmöistä termiä, että esitysrunoilija. Mutta siis niin kuin Amerikassa tämä performance poet on aika niin kuin paljon yleisempi ja siellä on ihan oma kulttuuri sille. Mutta se poikkeaa esimerkiksi tämmöisestä niin kuin lavarunousmuodosta, mikä on Suomessa tosi vahva ja hieno se kulttuuri. Niin se poikkeaa sille, että mä tein ne nimenomaan esitystaidekonteksteissa. Että mä oon esittänyt niitä teoksia esim. Kiasmassa tai niin Madhousessa tai Flow-festivaalilla. Mutta siis ne on opettanut, ne on ollut ensinnäkin englanniksi ne kaikki. Ja se on tosi tärkeä asia tässä Canyonissa sille, että kun mä kirjoitin ton, niin mä käytin valtavasti aikaa siihen, että mä pidin huolta, että toi syntaksi toimii koko ajan myös englanniksi. Se oli semmoinen asia, mistä mä pidin kovasti huolta, kun mä tein tota. Mutta toinen asia, mikä on vaikuttanut tuohon Canyoniin, on se, että se se persona, mikä mulla on, kun mä esiinnyn, semmoinen tietynlainen äänellisyys, mikä ei ole tiedäksä niin kuin henkilökohtaisuutta, mutta jotain sellaista niin kuin yksilöllisyyttä tai jotain vastaavaa, niin se mun mielestä kuuluu noissa ton romaanin kielessä ja muodossa myös. Ja sitten toinen on se, että aina kun mä oon esiintynyt, niin mä oon ollut aika vihanen jostain syystä, ja mä oon niin kuin vuosia pohtinut sitä, että mistä se johtuu, tai miksi mulla tulee sellainen olo, että kun 100 ihmistä istuu mun ympärille vaan odottaa, että mä teen jotain, niin mulle tulee aika käytetty olo. Ja mä reagoin siihen sen tuottamaan haikeuteen tai suruun aika usein aggressiolla. Ja sitten mä oon tajunnut jossain vaiheessa, että se on aika luokkaan liittyvä kysymys, se aggressio kans tai jopa niinku raivo. Niin sitten semmoinen dynamiikka, mikä mun esityksessä on ollut, mikä on vähän sellainen, että mä kutsun ihmisiä sisään vain pitääkseni ne ulkopuolella jotenkin siitä, mitä mä teen. Ja siinä on jatkuva sellainen nykimisen ele, niin se on myös tässä romaanissa ton rakenteessa. Silleen tavallaan, että se koko aika kutsuu sua esim. Kielellisesti lähemmäs johonkin, mistä ei ole kiinnostunut pitää sua tavallaan sisällä. Että mä tiedä, tuliko sulle sellainen tunne, mutta siinä on haettu jotenkin, että tietyille lukijoille mä ymmärrän täysin, että niille tulee sellainen olo, että niitä vähän kuin potkitaan koko aika pihalle siitä romaanista, koska se on aika koetteleva ja ehdoton se romaanin maailma.
Mä oon samaa mieltä. Me ei ehitä tästä nyt tarkemmin keskustella enää tässä lähetyksessä, mutta tässä tuli semmoinen fiilis, että Kanyonin romaani on vähän niin kuin sellainen kirjallinen performanssi.
Joo.
Se on jotenkin otettava niin kuin vastaan ja käytävä läpi se prosessi. Mutta ehkä se kannattaa lukea, jos haluaa tietää, mitä se tarkoittaa. Hei, kiitos Niko Hallikainen vierailusta Kulttuuririkkaasti. Tästä tuli mielenkiintoinen keskustelu ja sun esikoisromaanisi nimi on siis Kanyoni.
Kiitos.
Jos esikoiset kiinnostavat pienenä mainoksena, niin luomiskertomusohjelma tällä samalla Yle Radio 1 -kanavalla kertoo helmikuussa myös 4 esikoisromaanin syntytarinat. Ja siellä on Niilas Holmberg ja Anna Järvisen lisäksi myös Joonatan Tola ja pitkän runoilijan uran tehnyt Saila Susiluoto, joka on kirjoittanut ensimmäisen romaaninsa.
Miksi ei mua ole pyydetty sinne?
Me keskusteltiin Anna Tulluston kanssa, me pyysin sinut tähän ohjelmaan. Noi, tämä on tämmöistä työnjakoa. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä torstailta. Sori Niko, ihan hyvin tämä meni. Kyllä me pyytäisiin romaanista puhuttiin. Mutta tämä ohjelma löytyy Yle Areenasta aivan kohta ja sen toteuttivat kanssani äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Ujuni Ahmed, Jussi Turhala ja Silvia Hosseini ja sen lähetyksen juontaa Pauliina Grym. Oikein hyvää loppuviikkoa ja nauttikaa pakkasista.